Aș vrea să vă întreb în această dimineață, dar să fiți sinceri, nu trebuie să ridicați mâna. Unde ați dori mai mult să fiți? În biserică sau la o paradă? În biserică, așa-i? A fost însă o zi, cu aproape 2000 de ani în urmă, în care a fost mult mai safe, mult mai sigur să fii la paradă, să fii pe stradă, decât să fii în templu. Și ziua aceasta o sărbătorim astăzi. Bineînțeles, este vorba de intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și haideți să citim, vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră la Matei 21. Intrăm în săptămâna mare și este bine să privim înapoi la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. O săptămână care a început în triumf, a continuat cu suferință și s-a sfârșit, a început o altă săptămână iarăși în triumf cu învierea Domnului Iisus Hristos. Matei 21, începând cu versetul 1, vom citi primele 17 versete. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug? Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Aceasta este istoria, acesta este textul pe care vrem să-l retrăim în această dimineață, pe care vrem să-l aplicăm la viețile noastre, la care vrem să medităm și să vedem care este semnificația intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, care a fost semnificația atunci și care este semnificația pentru noi acum. Vedeți? Potrivit textului din Matei și Evanghelele puțin diferă în modul în care relatează această intrare a Domnului Iisus Hristos, însă nu este o dificultate de neexplicat, dar potrivit textului din Matei, care leagă cele două evenimente, în ziua aceea, Iisus a intrat în trei locuri. În ziua aceea Iisus a intrat în cetate, spune când a intrat în Ierusalim. Apoi în ziua aceea a intrat în templu, versetul 12, Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu. Și apoi la sfârșitul zilei, ni se spune, și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a mas acolo, spune Cornilescu. Adică a stat acolo peste noapte, a intrat acolo într-o casă. Și despre aceste intrări ale Domnului Iisus Hristos vreau să vorbesc în această dimineață. într-un mesaj pe care l-am intitulat Intrarea Regelui. Intrarea Regelui. Haideți să privim la acest pasaj și să vedem ce putem să învățăm de la acest pasaj. Care este cuvântul cu care putem să plecăm acasă? Ce putem să aplicăm la viețile noastre? Și haideți să vedem prima dată când intră regele în cetate, când a intrat Iisus Hristos în cetate. Ce s-a întâmplat acolo? Istoria spune că o primire triumfală în vremea aceea se făcea la un general care omora peste 5.000 de oameni. Numai omul acela, numai generalul acela avea dreptul la o intrare din aceasta triumfală, cum a avut Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, cel care până acum niciodată nu a acceptat aclamații. Niciodată nu a acceptat să se facă mare tam-tam în jurul lui. De data aceasta, lasă oamenii ca să dea frâu bucuriei, lasă oamenii ca să-l proclame împărat, măcar că citim în Ioan, capitolul 6, că au vrut să-l facă împărat, însă el a dispărut din mijlocul lor. A venit vremea când Domnul Iisus Hristos lasă oamenii să facă această paradă. De fapt, el este cel care organizează, spune, mergeți în satul acela, veți găsi acolo un mânz, măgărița, aduceți-i aici, pentru că voi intra în Ierusalim. Și Iisus intră în Ierusalim. Ce se întâmplă când el intră în Ierusalim? Primul lucru care îl citim aici este bucurie. Este o bucurie enormă. Vedeți, v-am întrebat la început, unde ați fi preferat să fiți? La o paradă sau în biserică? În amândouă locuri. Dacă parada este în biserică, nu-i așa? Dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață, ar intra pe acolo, să zicem, cum v-ați simți? Care ar fi starea noastră de spirit? Am mai fi noi plictisiți, am mai fi noi somnoroși, am mai fi noi apăsați, am mai fi noi bosumflați, scuzați-mi expresia, dar este cea mai bună expresie. Ne-am mai foi noi în băncile noastre, ne-am mai uitat la ceas, nu. Ar fi o bucurie extraordinară și bucuria aceasta s-ar vedea pe fețele noastre. Și bucuria aceasta se citește aici când citim pasajul acesta, oamenii parcă au explodat în bucurie și a fost acolo bucuria împlinirii profețiilor. Vedem în versetul 5, spuneți că și toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce fusese vestit prin profetul. Spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Și acolo în Zaharia 9:9 spune, saltă de bucurie fiica Sionului. E voie să saltăm de bucurie în biserică? Sigur că da, dacă Domnul Iisus Hristos este aici, saltăm de bucurie, nu este nimic contrar cuvântului lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia trăiau această bucurie a împlinirii profețiilor. Pentru 3 ani și jumătate Domnul Iisus Hristos a predicat Evanghelia. Domnul Iisus Hristos a făcut minuni și oamenii oarecum se gândeau, oare cine este omul acesta? Dar iată a venit ziua în care Domnul Iisus Hristos demonstrează că El este Mesia. Pentru că oamenii până atunci se întrebau, este omul acesta Mesia sau nu este omul acesta Mesia? Aș vrea să te întreb în această dimineață, cum reacționezi atunci când planul lui Dumnezeu se întâmplă sub ochii tăi? Atunci când ești parte din istoria lui Dumnezeu? Atunci când ești parte din istoria de mântuire a poporului lui Dumnezeu, care este reacția ta sau reacția mea? Există riscul acesta ca lucrurile să se împlinească sub ochii noștri și nouă să nu ne pese. Există această primejdie, există acest risc ca noi să stăm liniștiți în casele noastre și Iisus să treacă prin cetate și nouă să nu ne pese. Dar oamenii aceia erau extraordinari că se împlinea profeția. Și de fapt știți ce se întâmpla acolo? Hotărârea de moarte a Domnului Iisus Hristos era luată deja. Iisus a înviat pe Lazar. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 11, că după ce l-a înviat pe Lazar, marele preot și toți cei care erau cu el au decis, omul acesta trebuie să moară. Pentru că saducheii nu credeau în înviere. Și marele preot era un saducheu. Și faptul că l-a înviat pe Lazar a fost un afront la doctrina lor și a spus, da, până aici, nu se mai poate de acum acolo. Trebuie să moară. Dar în niciun caz n-ar fi vrut să-L omoare pe Domnul Iisus Hristos în timpul sărbătorii Paștelui. În niciun caz. Dar pentru ca Scriptura să se împlinească, și anume că Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, pentru ca Scriptura să se împlinească, ca Domnul Iisus Hristos să moară de Paște, Domnul Iisus Hristos grăbește împlinirea acestor profeții și spune: acum mergeți, acum intru. Și cu asta grăbește oarecum prinderea Lui. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, era în control. Și a fost în control și este în control, să vii să fie numele Lui. A fost bucurie, oamenii erau plini de bucurie. Cum te simți când aștepți să se împlinească cuvântul pe care Dumnezeu ți l-a spus? Poate ai un cuvânt de la Domnul. Poate un mesaj profetic pe care Dumnezeu ți l-a spus. Poate o promisiune a lui Dumnezeu. Ești necăjit, ești trist? Atunci îți recomand bucuria anticipării. Dumnezeu, cuvântul Lui este da și amin și tot ceea ce a promis, El va împlini, slăvit să fie numele Lui. A fost acolo bucuria împlinirii profețiilor, apoi este bucuria închinării. Bucuria închinării. N-a fost o închinare programată? N-a avut acolo o ordine de zi, așa cum spunea fratele Sandu în poezia pe care a recitat-o? N-a fost o ordine de zi? A fost o închinare spontană. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici: își așterneau hainele pe drum. Ce-ar fi ca în duminică, atunci când venim la biserică și avem pe noi costumele cele mai bune, nu hainele cele mai bune, să trebuia să se le așternem pe drum. Și am face lucrul acesta pentru Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Nimeni nu le-a cerut să le așterne pe drum. Dar de fapt era un semn al supunerii totale. În 2 împărați 9:13 vedem că atunci când a intrat Iehu în cetate, oamenii au reacționat tot în felul acesta. Era un semn al dezbrăcării de sine, al supunerii. Era mesajul pe care oamenii îl transmiteau: Doamne, poți să treci peste noi, așa de supuși suntem. Aceasta este închinarea, spune: Doamne, poți să faci ce vrei cu noi. Și apoi spune: unii au tăiat ramuri de finic și au venit în fața Domnului Iisus Hristos și au adus, și asta simboliza bucurie. După războiul Macabeilor, răscoala Macabeilor, atunci după ce Antioh Epifaniu a spurcat templu, când a jertfit un porc pe altar, a intrat în Sfânta Sfintelor și a jertfit un porc pe altar în templu, în anul 164 înainte de Hristos, a avut loc răscoala Macabeilor și Iuda Macabeu a intrat în Ierusalim și atunci toți l-au așteptat cu ramuri de finic în mâini. Și l-au aclamat ca fiind eroul lor. Și Iuda Macabeu a intrat în templu, a curățit templu și de atunci avem sărbătoarea Hanuca, sărbătoarea luminilor. Și acum oamenii făceau același lucru și Domnul Iisus Hristos va face același lucru, pentru că vom vedea, se îndreaptă direct înspre templu. Că templul trebuia să fie curățit încă o dată pentru o altă sărbătoare. Și atunci au ieșit cu ramuri de finic. Acum la Domnul Iisus Hristos ies iarăși cu ramuri de finic. Citeam într-un loc, știți dumneavoastră, astăzi s-ar putea să vedeți americani venind de la biserică cu câte o ramură de palmier în mână. Chiar copiii uneori primesc. Și se spune că mama cu copilașul a rămas acasă și tata a mers la biserică, ceea ce este ciudat oarecum. Când soția rămâne acasă și bărbatul merge la biserică, de obicei invers. Și tata a venit acasă cu o ramură de palmier, de finic în mână. Și copilul a întrebat: tată, de unde ai tu ramura asta de finic în mână? Zice: am fost la biserică. El a zice: acum hai să-i dau o lecție la copilul meu. Am fost la biserică și acolo a fost Iisus și mi-a dat o ramură asta de palmier. Să uite copilul și zice: domnule, o singură dată n-am fost și eu la biserică și chiar atunci a venit Iisus. Că până atunci îi se părea că Iisus nu este la biserică. Știți când copiilor le se pare că nu sunt la biserică? Atunci când nu este bucurie. Atunci când nu este viață. Atunci când nu ne bucurăm. Atunci când închinarea noastră este lipsită de vlagă. Atunci când venim la biserică așa ca de obicei. Dar vedem aici că oamenii au început să se închine Domnului și s-au închinat cu bucurie. Nimeni n-a trebuit să-i împingă de la spate. Și fac aici o remarcă. Aș vrea să vă întreb ce fel de Mesie au crezut oamenii aceștia că este Domnul Iisus Hristos? Studenții de la Eclesia. Ce fel de Mesia? De care? Unul lumesc, unul care vine și eliberează, unul războinic, un revoluționar, nu-i așa? Dacă oamenii se bucură pentru lucrurile acestea pământești, s-au bucurat așa de mult, cu cât mai mult noi, care știm ce fel de Mesia este Domnul Iisus Hristos, care ne rezolvă problema inimii, care rezolvă problema vieții noastre, problema spirituală, cu cât mai mult ar trebui să fim bucuroși noi. Oamenii aceia n-au înțeles exact care este adevărata identitatea lui Iisus. Dar noi, care privim din partea cealaltă a crucii, noi care avem cuvântul lui Dumnezeu, noi care n-avem nimic care să ne inducă în eroare, noi pentru care toate lucrurile ne sunt clare, ar trebui să sărim în sus de bucurie, ar trebui să fim extraordinar de bucuroși, pentru că Domnul Iisus Hristos rezolvă problema noastră spirituală, rezolvă problema noastră materială, rezolvă toate problemele noastre. El este Mesia de care avem nevoie, slăvit să fie numele Lui. Dar vedeți dumneavoastră, bucuria aceasta uneori, uitarea și obișnuința ne răpește această bucurie. Dar haideți ca această bucurie să se vadă pe fețele noastre. Și știu că este oarecum ciudat să vorbesc de bucurie când sunt familii din biserică ce trec prin probleme. Dar aici este diferența între noi și lumea aceasta. Noi putem să avem bucurie în mijlocul problemelor. Și pentru astfel de bucurie, Domnul Iisus Hristos a venit și ne dă bucurie și poate să-ți dea bucurie în această dimineață. A fost acolo bucurie, apoi a fost acolo nedumerire. O nedumerire. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Atunci când Domnul Iisus Hristos este prezent într-un oraș, atunci când Domnul Iisus Hristos este prezent într-o comunitate, atunci când oamenii se bucură în jurul Lui, atunci când oamenii sunt voioși, toată cetatea se pune în mișcare. Și cuvântul folosit aici de Matei este un cuvânt care are rădăcina seismos. Știți dumneavoastră ce înseamnă seism? Un cutremur de pământ. Toată cetatea s-a cutremurat. Toată cetatea și fiecare și-a pus întrebarea, cine este Iisus? Fraților, când cineva intră în casa lui Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos este prezent în casa Lui, atunci fiecare, indiferent dacă omul acesta crede sau nu crede, trebuie să-și pună întrebarea, dar cine este Iisus ăsta care vă face pe voi așa de bucuroși? Dar cine este? Și dacă ești aici în această dimineață și încă nu știi cine este, este bine să fii nedumerit. Pune-ți întrebarea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiecare. Și El te va face bucuroși și pe tine. Îți va aduce și ție bucurie. Când intră regele în cetate, dincolo de nedumerire, este mărturisire. Uite ce spune aici. Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Facem ce facem, dar cuvântul lui Dumnezeu ne aduce din nou la evanghelizare. Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce din nou la această misiune pe care Domnul ne-a dat-o și anume de a mărturisi cine este El. Vedeți dumneavoastră, este așa de ușor să mărturisești în grup. Este așa de ușor la biserică să spunem, Domnul este mântuitorul nostru, trebuie să vii la Hristos. Dar aici, de fapt, nu este neapărat vorba despre o mărturisire în grup, ci oarecum cuvântul acesta de seism arată ceva care s-a răspândit în valuri, de la om la om, fiecare om. Auziți ce se întâmplă? A intrat Iisus, auziți? A intrat Iisus. Și o evanghelizare din aceasta de la om la om, pentru că intrarea lui Iisus și prezența lui Iisus într-un loc nu poate să rămână secretă. Dacă Iisus este în casa ta, El nu poate să rămână secret. Dacă tu ești un credincios și oamenii din jurul tău nu cunosc lucrul acesta, atunci este o problemă. Înseamnă că Iisus nu m-a trecut și n-a rămas la tine în casă. Și mesajul pe care trebuie să-l dai în această zi, și numai în această zi, dar îndeosebe în ziua aceasta, cine este Iisus? Oamenii aceștia au spus, este prorocul din Nazaretul Galilei. Este prea puțin. El este mântuitorul lumii și este mântuitorul meu și poate fi mântuitorul tău, slăvit să fie numele Lui. Dacă ești în această dimineață aici, întreabă-te cine este acesta și răspunsul meu, răspunsul tuturor fraților, răspunsul cuvântului lui Dumnezeu este Iisus este regele tău, El vrea să fie mântuitorul tău și mă rog ca Domnul să facă lucrul acesta în viața ta. Asta s-a întâmplat când a intrat Iisus în cetate, dar hai să vedem ce se întâmplă când intră regele în templu. Iisus intră în templu. Ei, știți dumneavoastră foarte bine, ipostaza aceasta în care este Iisus, mai ales când am făcut primii pași pe calea credinței, aș fi crezut că n-ar trebui să fie în Biblie. Iisus, acela care ne-a spus, dacă cineva te lovește peste un obraz, trebuie să întorci și celălalt obraz. Iisus, omul acesta blând. Iisus, omul acesta care întotdeauna a avut un cuvânt de încurajare. Ne este foarte greu să ne imaginăm ca fiind unul care face curățenie în templu. Unul care este plin de mânie. Și a intrat în templu. Și uitați ce face când intră în templu. În primul rând, condamnă ipocrizia. Condamnă ipocrizia. Ce se întâmplă în templu? Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Unii dintre dumneavoastră știți, alții poate nu știți, dar aș vrea să vă spun ce se întâmplă acolo și de ce a fost Domnul Iisus Hristos așa de mânios. În templu erau mai multe curți. Prima curte în care intra era curtea neamurilor, unde erau admiși toți cei dintre neamuri. Prozeliții, cei care s-au întors la Dumnezeul lui Israel. Apoi era curtea femeilor, apoi era curtea bărbaților, apoi era locul sfânt și apoi locul preasfânt. Și oamenii aceștia, schimbătorii de bani, cei care vindeau acolo porumbei, vindeau miei și au așezat tarabele în curtea neamurilor. Și venea un om, să zicem, hai să dăm ca exemplu famenul etiopian. Venea din Etiopia să se închine Domnului. Și primul lucru care îl simțea când intra în curtea neamurilor era un miros pe care n-aș vrea să-l descriu. Miros de animale. Care era, ce vedea omul acesta? Oameni care spuneau, cumpără de la mine, schimbă de la mine, am rată de schimb mai bună. Asta era mărturia pe care poporul lui Israel trebuia să aducă neamurilor? În niciun caz. Se mai întâmpla încă acolo ceva. Venea un om, și am să-l iau pe Cristi Chirteș ca un exemplu. Venea fratele Cristi Chirteș de la Ibănești, din județul Mureș, cu mielul lui, pe care l-a crescut în turma lui. Și dintre toți miei pe care i-a avut și-a ales mielul cel mai bun, mielul fără pată, mielul fără cusur, și l-a crescut și a spus, mielul ăsta e pentru Domnul. Mielul acesta a să-l duc la Paști, la Ierusalim, ca să-l aducă jertfă pentru familia mea. Și călătorește, poate 5 zile, poate 6 zile pe jos, cu oaia lui, cu animalul lui de sacrificiu. Și vine la templu și la templu mielul acesta trebuia să fie examinat de către preotul Crinișor Ștefan. Și preotul ia mielul și se uită la el. Se uită și spune, da, frumos miel, foarte frumos. Dar cum te cheamă? Chirteș, frate Chirteș. Îmi pare foarte rău, mielul ăsta nu-i bun. Uite-te, vezi, aici lângă ochi are o pată mică. Și eu știu, frate Chirteș, că tu nu vrei să aduci o jertfă care să aibă cusur înaintea Domnului, așa că nu vrei. Nu, cum să nu? Păi ce să fac? Ce să fac, frate păstor? Ce să fac, domnule preot? Trebuie să-ți aduci jertfa, nu? Uite-te, noi avem o soluție. Noi, toți mari preoți aici, noi avem o soluție pentru tine. Noi avem miei noștri, care sunt crescuți în Betleem. Acolo era turma preoților, turma templului. They are USDA approved. Miei fără cusur. Și uite-te, dacă vrei, noi îți cumpărăm mielul tău, îți dăm pe el 5 lei, 5 dolari, și îi duc un permielul de la noi și ăsta e bun, ăsta e, noi l-am verificat, îți verificați, toți îți verificați. Dar cât mă costă, domnule păstor? 25 de lei. Domn, dar eu nu am atâția bani. Ce să-ți fac? Și omul stă și se gândește să mă duc înapoi acasă, să n-aduc o jertfă Domnului. Și cumpăra mielul. Îl aducea ca jertfă și se ducea acasă, era necăjit, dar zicea, am făcut pentru Domnul lucrul ăsta. Mâine venea alt frate, venea fratele Grigore cu mielul lui. Și lui spuneam aceeași poveste. Și fratele Grigore, păi ce să fac? Îți dăm noi mielul. și mă duceam și luam mielul care l-am cumpărat de la fratele Chirteș și veneam la fratele Grigore ca miel bun. Și uitați, așa era corupția care avea loc la templu. Sub ochii oamenilor, cu aprobarea marelui preot, și aveau și o scuză, fraților și surorilor, pentru asta. Templul încă era în construcție și trebuia să adune bani. Trebuia să facă fundraising. Întotdeauna noi avem o scuză pentru ce facem, să știți. Dar Domnul Iisus Hristos, când vede lucrul acesta, răstoarnă maestele. Apoi veneau alții care trebuia să plătească darea la templu. Veneau oameni din Asia Mică, veneau oameni din toate țările. Nu aveau bani în moneda națională a Israelului. Și darea la templu se plătea numai în dinarii evreilor. Și trebuia să schimbe banii. Și când îi schimbă banii, cei care au fost prin Europa în vizită, știți că sunt case de schimb, fiecare are rata ei. Și era o rată mult mai mare cu care îți schimba cei din curtea templului. De asta Domnul Iisus Hristos, El condamnă ipocrizia. Și ori de câte ori intră în templu, indiferent care este templul acesta, El face curățenie, condamnă ipocrizia, corupția. Mă, n-aș vrea să credeți că trebuie să scoatem afară de acolo din hol, ce avem toată literatura de acolo. Nu facem fundraising cu ea. O dăm la supreț, nu la suprapreț. Deci, Domnul Iisus Hristos se uită la lucrul acesta și scoate afară, face curățenie și spune: aici este un loc de rugăciune. Și de fapt asta face al doilea lucru. El restaurează rugăciunea. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și spune într-un alt loc: pentru toate neamurile. În locul acesta, când vine cel care este necăjit, cel care este obidit, el trebuie să aibă un loc în care se poată închina. Nu se vadă un loc unde se face business. Și Domnul Iisus Hristos creează condițiile pentru ca oamenii să se poată închina, să se poată ruga. Hai să facem o aplicație practică la zilele noastre. Vorbeam și cu fratele Florin Câmpian. Și spunea el: nu știu ce s-a întâmplat, dar parcă oamenii au început să vină la rugăciune. Și am ajuns amândoi la concluzia din vorbă în vorbă că de fapt Dumnezeu ne strânge la rugăciune atunci când lucrurile materiale din viața noastră sunt date la o parte. Și spuneam și altă dată, poate Dumnezeu a îngăduit această recesiune, acest necaz, ca să ne ducem aminte că de fapt noi depindem de El. Că avem nevoie de El. Că avem nevoie ca să alergăm la El în rugăciune. Și Domnul Iisus Hristos spune: casa mea se va chema o casă de rugăciune. Nu o casă unde auzim predici, măcar că e bine să și să predicăm. Dar o casă de rugăciune. Și fie ca Domnul să restaureze rugăciunea în viața noastră, în casa Lui. Și să avem rugăciuni care să nu se mai termine, nu? Nu rugăciuni care se termine în 2-3 minute. Apoi când intră Domnul Iisus Hristos în templu, El își demonstrează puterea. Niște orbi și șchiopi au venit la El în templu și El i-a vindecat. Foarte simplu. Niște orbi și șchiopi au venit la El în templu și El i-a vindecat. Potrivit 2 Samuel 5:8, orbi și șchiopii n-aveau ce căuta în templu. Pentru că aveau cusuri. Dar când Domnul Iisus Hristos a intrat în templu, au avut și ei voie să intre înăuntru. Și Domnul Iisus Hristos are loc în templul Său pentru omul cu orice problemă, indiferent care este problema ta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici că El și-a demonstrat puterea încă o dată. El i-a vindecat pe orb și pe șchiop. El poate să te vindece pe tine oricare ar fi problema ta. Și știu că vin sărbătorile și te gândești: încă un an și am aceeași problemă, încă un an și am aceeași boală. Domnul Iisus Hristos are putere să vindece problema ta, să vindece boala ta și să-ți rezolve problema ta. Pentru că este un Dumnezeu care a spus: eu sunt viu, eu sunt Domnul care te vindecă. Noi ne închinăm în fața unui Dumnezeu viu. Și Iisus, Regele, vrea să aducă vindecare în casa ta. Și în casa Lui aici este vindecare. Și noi avem mărturii a oamenilor care s-au vindecat în casa lui Dumnezeu, chiar aici în casa noastră. Când Domnul Iisus Hristos intră în templu, El confruntă religiozitatea. Dar, întotdeauna este un dar. Dar preoții, cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut, ia uitați, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu, nici măcar nu s-au supărat că au făcut Domnul Iisus curățenie în templu. De ce? Știau că sunt vinovați. Dar s-au supărat pe 2 lucruri pe care un om al lui Dumnezeu, un preot, un pastor, n-a trebuit să se supere niciodată. Să te superi tu că Domnul face minuni în templu. Să te superi tu că însăși copiii tăi, copiii din biserică strigă Osana și nu-și trimit text message. Extraordinar. Asta chiar că e religiozitate. Să te deranjeze faptul că-și Dumnezeu lucrează în biserica ta. Știți care ce-i supăra? Nici astea, nici vindecarea, nici programul copiilor nu era pe schedule-ul serviciului divin. Nu erau pe ordinea de zi. Și asta îi deranja pe oameni. Și probabil veți merge în biserici în care nu este pe ordinea de zi. Nici nu-i voie. Iisus al lor nici măcar nu are voie să vindece, pentru că în ideea lor nici măcar nu poate să vindece Iisus. Nu-i voie să strige copiii în biserică, nu-i voie să cânte copiii în biserică, nu-i voie să facă nimic. O asemenea biserică este sortită pieirii. O asemenea biserică are nevoie de curățire. O asemenea biserică are nevoie ca Domnul Iisus Hristos să intre și să facă acolo ordine. Și mulțumim Domnului că în biserica noastră nu se întâmplă lucruri de acestea. Adică Domnul să condamne lucrurile acestea și noi să condamnăm, ci vrem să dăm concurs la lucrurile acestea și facă Domnul ca să facă minuni în biserica noastră și copiii noștri să strige cât pot Osana, slavă lui Dumnezeu, slavă Regelui. Iisus a intrat în cetate. Iisus a intrat în templu. Și apoi, în al treilea rând, a intrat în casă. Când intră Regele în casă, este versetul 17 și m-am gândit mult la lucrul acesta. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Iisus le răspunde oamenilor acestea religioși și spune: n-ați citit voi în Biblie? Voi care vă credeți preoți, voi care credeți că știți cuvântul lui Dumnezeu, ia citiți acolo în Psalmul 8 și vedeți că spune cuvântul lui Dumnezeu din gura copiilor și a celor care sug la piept. Mi-am scos o pricină de laudă. N-ați citit lucrul acesta? Și dezgustat, nevroind să intre într-o polemică religioasă și într-o dezbatere religioasă, într-o ceartă de cuvinte cu ei, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, lăsându-i, i-a abandonat. I-a lăsat acolo să-și facă mai departe serviciile lor religioase, să se ducă mai departe, pentru că în sfârșit Dumnezeu le-a vorbit. A venit ziua cercetării și știți că Domnul Iisus Hristos plânge pentru cetate. A venit ziua cercetării și ei nu și-au dat seama. Și mă rog Domnului ca în dreptul nimănui, din locul acesta sau din cei care ne ascultă, să nu facă Domnul Iisus Hristos același lucru, să-i lase, să-i abandoneze, ci să le mai dea încă o șansă. Și spune aici, a ieșit din templu, a ieșit din cetate, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. A intrat la cineva în casă și noi știm la cine. Pe cine avea în Betania Domnul Iisus Hristos? Maria, Marta, Lazar. Cu câteva zile în urmă a înviat pe Lazar. Acolo era locul lui, era locul lui unde mergea, acolo se simțea ca acasă, acolo se simțea bine primit, acolo îi se dădea cinstea care trebuie. Și spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, dacă citim în capitolul 26, în Betania a intrat la cină, la Simon Leprosul. Probabil că Simon Leprosul ar fi fost unul pe care Domnul Iisus Hristos l-a vindecat. A intrat acolo în casă. Dar m-am uitat puțin ce a făcut Domnul Iisus Hristos în Betania și aș vrea aceasta să fie oarecum aplicația practică a noastră. Vedeți? Unii dintre noi avem oarecum în subconștient această idee. Am venit la casa Domnului, acum lăsăm pe Iisus aici și noi ne ducem acasă și ne vedem treburile noastre. Foarte greșit. Foarte greșit. Pentru că nu-L putem lăsa pe Domnul Iisus. El este aici, dar El vrea să vină cu noi acasă. Când vom pleca de aici, El vrea să vină cu noi în casele noastre. Știți ce a făcut în Betania? Prima dată când citesc despre El că a intrat în Betania, a fost la Betania în casa Mariei, a Martei, a adus acolo armonie. Numai cine a avut două surori știe că unde sunt două fete este o problemă. Sper ca surorile mele să nu mai asculte predica asta. Doamne, dar nu-ți pasă că uite Maria nu mă ajută? Eu sunt aici plină cu treburile bucătăriei și ea nu mă ajută, nici măcar nu se închisește. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: Marta, Marta, pentru multe lucruri te îngrijești. Maria și-a ales partea cea bună și a făcut, a adus pace în familie. Și mă gândesc că în această dimineață, de această duminică de flori, poate ești aici și n-ai armonie în familie cu soțul tău, cu soția ta. Ai probleme pe care nu le știe nimeni, nu le cunoaște nimeni. Dar în această zi, Domnul Iisus Hristos vrea să intre în casa ta, să aducă armonie în casa ta. Că ce folos că ești respectat pretutindeni afară, ce folos că ești cel mai respectat la tine, la geabul tău sau mai respectată, dacă în casa ta nu ai pace, nu e niciun folos pentru tine. Dar Domnul Iisus Hristos vrea să-ți dea pace și acesta este secretul unei familii fericite, fraților și surorilor, să-L ai pe Domnul Iisus Hristos acolo. Și El vrea să intre în casa ta. El aduce armonie. Apoi, știți ce mai aduce El? El aduce viață. Viață. Ați fost în case din acelea în care parcă totul e monoton, totul e boring, oamenilor nu le place deloc în casa ta sau în casa acelui om. Și în casa Martei și a Mariei, Domnul Iisus Hristos a adus viață. L-a înviat pe Lazar. A adus vindecare, a adus rezolvarea problemelor. El a spus, eu sunt învierea și viața și mă rog ca Domnul să aducă viață în casa ta. Pentru că poate să aducă viață în casa ta. Și vrea să facă lucrul acesta. Chiar dacă ești disperat, la fel ca Maria și Marta, Doamne, dacă veneai mai repede, nu murea Lazar, Domnul poate să aducă viață în casa ta. Și vrea să aducă viață în casa ta. Apoi știți ce aduce El? Închinare totală. În Betania, în casa lui Simon Leprosu, a venit Maria și a avut un vas de alabastru cu ea, foarte scump. Și Maria s-a închinat Domnului, i-a sărutat, i-a picioarele, dar a făcut altceva. Vasul acela l-a spart și a uns pe Domnul Iisus Hristos cu banii ei. Asta înseamnă închinare totală. Frate Grinșor, iar vorbești despre bani. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește. Că dacă nu-i dăm Domnului, o să-i dăm alundeva sau o să-i pierdem alundeva. Închinare totală. Asta așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi. Și în ultimul rând, în casa ta, în casa mea, Domnul vrea revelație, adică să se descopere cine este El cu adevărat. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos celor care a zis, auzi, mirul ăsta putea să vândă, vă dădeam la săraci, făceam atâtea lucruri și Domnul Iisus Hristos spune acolo, dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Și ceea ce ucenicii n-au înțeles, ceea ce preoții n-au înțeles, ceea ce toți oamenii în ziua aceea de flori, n-au înțeles că Domnul Iisus Hristos este un rege care nu merge direct la tron, care nu face curățenie în palat, care a intrat în templu. A înțeles Maria, a înțeles femeia aceasta. Că Iisus Hristos este rege, dar unul nu care așteaptă ca supușii lui să moară pentru el, ci unul care prima dată moare el pentru supușii lui. Și femeia a înțeles. Și aș vrea să înțelegi și tu în această dimineață, poate care nu l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos. Acest Iisus Hristos a intrat în cetate, este în biserică, dar vrea să intre în casa ta și vrea să spună, am murit pentru păcatele tale. Am murit pentru păcatele tale și am înviat după aceea. Și acum stau la dreapta Tatălui. Și acolo unde sunt eu, acolo vreau să te duc și pe tine. Și, by the way, spune Domnul Iisus Hristos, apropo, va veni o zi în care voi veni din nou. Nu călare pe un mânz. Nu smerit. Voi veni în glorie. Și vreau să te duc acolo și pe tine. Vrei și tu să fii acolo? Este El regele tău? Ce bine este dacă vom face în această dimineață decizia aceasta, Doamne, fii Tu regele meu. Nu numai unul pe care eu să încerc să-l manipulez, la care strig numai când am nevoie, când am necazuri, când am probleme, ci în primul rând unul la care eu mă supun, care mi-aduce bucurie, chiar în cele mai adânci tristeți, chiar atunci când sunt în doliu, chiar atunci când poate membrii din familia mea s-au dus la Tine, Doamne. Tu ești regele meu și eu mă încred în Tine. Și Domnul Iisus Hristos poate să schimbe viața ta așa cum a schimbat-o atâtor milioane de oameni. Tu poți să fii unul din El. Eu sunt unul din oamenii aceia. Și cei care ne-am întors mai demult pe calea credinței, ne-am întors la Domnul, El poate să crească bucuria ta și în această dimineață. Acesta este regele nostru. Ce minunat! Ce minunat! Amin!